Þú ert að hlusta á fréttaskýringa þáttinn þetta helst, föstudaginn 11. apríl. Ég heiti Ingi Freyr Vilhjámsson. Íslendingar hafa fengið innsýn inn í harðari og hættulegri veruleika en fólk á að venjast hér á landi í gegnum allan þann fjölda Venezuela-búa sem hafa flutt til Íslands á liðnum árum. Sumir þessara Venezuela-búa hafa sagt sögu sínar í fjölmiðlum þar sem þeir greina frá því að þeir hafi tekið þátt í pólitísku starfi í heimalandi sínu. Þeir hafa sagt frá því að í kjölfarið hafi þeir lent í ofsóknum einræðisherrans Nicolás Maduro sem stýrt hefur landinu með harðri hendi í rúman áratug. Í sumum tilfellum er þetta ein af ástæðan fyrir því af hverju þessir Venezuela-búar vilja setja stað á Íslandi. Einn Venezuela-búi sem hefur sótt leyfi til að setja stað á Íslandi á þessum forsendum er maður að nafni Orlando Peña Guevara sem 56 ára gamall. Hann kom hingað til lands ásamt konu sinni Redis Jiménez og tveimur dætrum í janúar í fyrra. Dætur þeirra heita Marcela og Isabella. Þeir sóttu alþjóðlega vend á Íslandi en fengu synjun við þessari umsókn sinni í nóvember í fyrra. Hér talar Redis Jiménez.
Sí, ya hemos recibido ya la primera negación.
¿Y cuándo fue eso?
Exactamente en el mes de noviembre.
Eftir þetta hefur fjölskyldan áfríða synjunni til kærunefndar útlendingamála með hjálp lögmannsins Albert Björns Lúðvíkssonar. Orlando segist hafa lent í erfileikum í Venezuela vegna þáttöku sinnar í starfi stjórnmálaflokksins Primera Justicia. Þetta einn af þeim stjórnmálaflokkum sem berst gegn stjórn Nicolás Maduros.
Sí, he tenido problema en Venezuela por mi actividad política. Ellos viendo mi actividad política con la oposición empezaron a acosarme, a amedrentarme y a amenazarme.
Orlando segist þarna hafa lent í ofsóknum og hann hafi fengið hótanir vegna stjórnmálaþáttöku sinnar og að þessar ofsóknir hafi endað með því að hann hafi orðið að flýja land ásamt fjölskyldu sinni.
Hasta que llegó el momento de tuve que tener que verme obligado a salir de mi país por las condiciones antes mencionado.
Orlando sýnir blaðamanni undirrita gagn frá yfirvöldum í Venezuela þar sem hann var boðaður í yfirheyrslu vegna þáttöku sinnar í stjórnmálastarfi í landinu í byrjun þess árs. Hann segir að verið sé að rannsaka hann fyrir hatursáróður gegn stjórnvöldum í Venezuela. Orlando heldur því fram að ef hann snúi aftur til Venezuela þá geti hann verið handtekinn vegna þáttöku sinnar í stjórnmálastarfi gegn Nicolás Maduro. Eitt af því sem getur verið afar erfitt fyrir íslensk stjórnvöld að ganga úr skugga er hvort staðhæfingar hælisleitenda þessar pólitísku ofsóknir séu réttar eða ekki. Staðhæfingar slíkar ofsóknir frá yfirvöldum í Venezuela geta hjálpað hælisleitendum að fá alþjóðlega vernd á Íslandi. Albert Björn Lúðvíksson, lögmaður Orlandós og Redis, segir að það sem óvenjulegt við þeirra tilfelli síðan Orlando hefur lagt fram allskyns gögn sem sýna fram á að hann hafi lent í þessum pólitísku ofsóknum í Venezuela. Hann segir að þetta sé ekki mjög algengt meðal þeirra Venezuela-búa sem hinga koma og sækja alþjóðlega vend.
Orlando hefur lagt fram töluvert magn gagna það að hann hafi tekið þátt í stjórnmálabaróttu flokksins Primera Justicia og vegna þess að hann orði fyrir aðkasti bæði glæpahópa eða það sem kallað kollektívos í Venezuela og stjórnvalda og hann hefur lagt fram gögn sem sýna fram á það að það hafi verið hafið mál gegn honum þar sem hann ákærður fyrir föðurlandssvik og fyrir það að hafa móðgað forseta landsins.
Lögmaðurinn segir aðspurður Orlando hafi verið mjög virkur þáttakandi í starfi þessa stjórnmálaflokks sem hann var í, Primera Justicia. Albert segir að gögnin sem hann hafi séð frá Orlando sýni fram á þetta.
Já, hann var skipuleggjandi og mjög virkur flokksmeðlimur í starfi þessa stjórnmálaflokks og hefur framvísað fjölda staðfestinga því meðal annars bréfa frá þingmönnum flokksins. Hann satt í því sem kalla var að mér skilst aðgera stjórn þar sem skipulög voru mótmæli eða aðgerðir gegn stjórnvöldum.
Aðspurður hvort þessi gögn og þessar ástæður hafi verið tilgreindar í umsókn á áfríum Orlandós og fjölskyldu hans, segir Albert að svo hafi verið. Hann segir að útlendingastofnun hafi hins vegar ekki vegið og metið þáttöku Orlandós í stjórnmálastarfi inn í ákvörðin sína að synja honum og fjölskyldu hans alþjóðlega vend.
Já, við kærðum þessa ákvörðun útlendingastofnunar og jú, vissulega þessi gögn, bæði það sem hann boðaður í yfirheyrslu og það sem honum tilkynnt að þetta mál hafi verið já, höfðað gegn honum, svo orðið komast. Þessi gögn voru reyndar að parti til einnig lögð fram til útlendingastofnunar, en það verulegur annmarki á þeirri ákvörðun að það ekki fjallað þessi gögn í ákvörðuninni. Og einfallega komast þeirri niðurstöð að þetta sé ekki trúverðug frásögn að öllu leiti, en útlendingastofnun verður þar á að fjalla ekki þessi gögn, þessi framlögðu gögn. Ég vil nú taka það fram að það ekki dregið ef að útlíkastofnun hann hefði tekið þátt í þessu stjórnmálastarfi.
En hvað er þá sem að hérna, útlíkastofnun dregur í ef að eða fjallar ekki nægilega vel
Já, það var lagt fram það gagn til útlíkastofnun sem staðfesti það að þetta mál hefði verið höfðað gegn hérna, umbjóðanda mínum. Það er ekki að sjá að það gagn hefði verið fyrst og það var það með eftir á neitt máta við
Eitt af því sem áhugavert við mál Orlandós og fjölskyldu og annara Venezuela búa sem í svipuðum sporum og þau hversu líkar aðstæðar þeirra eru og þeirra fjölmörgu síle búa sem þurftu að flýja það land á 8. áratug síðustu aldar eftir valdarán Augusto Pinochet árið 1973. Þá fluttu til dæmis 29.000 síle búar frá landinu og til Svíþjóðar. Var að ræða fjölda sem 0,36% af heildar íbúafjölda Svíþjóðar árið 1973. Margir af þessum sílebúum voru andstæðingar Augusto Pinochet í stjórnmálum. Eftir valdaránið átti sér stað miklar pólitískar hreinsanir í landinu. 200.000 íbúar frá síle flúðu landið á næstu árum og eftir. Rúmlega 40.000 sílebúar voru myrtir, þeir pyntaðir, Þetta í fangelsi eða þeir einfallega hurfu án þess að nokkuð sé vitað afdrif þeirra á meðan á valdatíð Augusto Pinochet stóð allt fram til ársins 1990. Valdaráni í Síle reglulega rifjað upp í sænskum fjölmilum vegna þess fjölda fólk sem flutti þaðan til Svíþjóðar. Talið að í dag séu 50.000 íbúar Svíþjóðar ættaðir frá Síle, bæði fyrstu, annarar og þriðju kynslóðar innflytjendur. Árið 2013 var það rifjað upp í sænska ríkisútarpinu að 40 ár voru liðin frá valdaráninu í Síle. Þá var meðal annars að spila brot úr ræðu Úlof Palme forsætisráðherra árið 1973 þar sem hann ræddi dauða forseta Síle, Salvador Allende, í valdaráninu og setti í samhengi við þingkosningarnar í Svíþjóð. Palme sagði meðal annars í ræðunni að það væru forréttindi að fá að búa í lýræðisríki.
Salvador Allende död. Han störtades med våld av högerkrafterna. Imorgon går vi till val i en fri demokrati. Det är ett privilegium.
I kjölfarið á þessum atburðum í Síle og með áframhaldandi setu Ólofs Palme og forsætisráðherrastóli í Svíþjóð tók landið á móti stórum hópi síleskra innflytjenda sem hafa sett mikið mark á sænst samfélag síðastliðna áratugi. Að vissu leiti má segja að Íslendingar séu að upplifa svipaðan flutning Venezuela búa til landsins og svíjar upplifu eftir valdaránið í Síle á 8. áratugnum. Samkvæmt Hagstofu Íslands voru 1384 Venezuela búar búsettir á Íslandi árið 2024. Til samanburðar voru 8 Venezuela búar búsettir á Íslandi árið 2014 samkvæmt Hagstofunni. Meðan við fólksfjölda á Íslandi í ársbyrjun 2025 þá hlutfall fólks frá Venezuela 0,36% af mannfjöldanum á Íslandi. Þetta sama hlutfall og þeirra Síle búa sem fluttu til Svíþjóðar eftir valdaránið í Síle árið 1973. Það að segja sama hlutfall meðan við mannfjöldan í Svíþjóð það ár. En þá bjuggu röskar 8 milljónir í Svíþjóð. Orlando segir aðspurður að hann búist við að fá svar við áfríun þeirra hjóna mitt árið. En umsækjendur alþjóðlega vernd eiga að hafa fengið loka svar við umsókn sinni 18 mánuðum eftir komuna til Íslands.
No sabemos exactamente. Nosotros, bueno, tenemos un límite de son 16 meses que para recibir una segunda respuesta. Ya tenemos 12 meses y esperamos 4 meses. En mayo se nos vence el tiempo reglamentario y de verdad con de todo corazón esperamos tener una respuesta positiva.
Lögmaður Orlandós, Albert Björn Lúðvíksson, segir að mál Orlandós sé nokkuð sérstakt og að frekar sjaldgæft sé að umsækjendur alþjóðlega vernd á Íslandi sé með eins mikið af gögnum til að bakka upp umsókn sína. Albert hefur á síðustu árum unnið fyrir allnokkra fjölskyldur frá Venezuela sem hafa sótt alþjóðlega vernd hér á Íslandi.
Það kannski ekki óalgengt að fólk beri fyrir sig stjórnmálaþáttöku á þann mát að það hefur tekið þátt í mótmælum eða jafnvel verið flokksbundnir meðlimir í einhverju stjórnmálaflokkum. En það frekar fátítt að fólk hafi gögn eða sögu og reynslu eins og Orlandó hefur varðandi hans þáttöku og fyrir vikið hans mál nokkuð sérstakt og ég tel... Já, eða ég vona þessu alla líkur og því að hann fái vend á Íslandi fyrir þess að ég tel hann þurfa þess.
Já, ég meina hann segir að, hann er hrættur og hrættur við að snúa aftur til Venezuela.
Hann óttast það og meða við þau gögn sem hann hefur lagt fram að þá tel ég hann hafa ástæður ykkur nótta við ofsóknir. Hann kunni að verða handtekinn við komuna til Venezuela. Og í kjölfarið sæta yfirheyrslum vegna sína þáttöku í stjórnmálalegu starfi.
Og hefur kærunefnd útlendingamála hort til svona raka þegar að nefndin að vega og meta hvort að eiga að veita fólki frá Venezuela leyfi til að setjast hér að?
Já, nefndin hefur gert það í fyrir málum, þó að mér finnst að nefndin megi gera það í fleiri málum en hún gerir, en þá hefur það verið metið svo að hérna þeir sem geta sýnt fram á það að þeirra þáttaka hafi náð athygli stjórnvalda eða þeirra staða innan stjórnarandstöðuna hafi verið slík að líklegt sé að viðkomandi með í óttast ofsóknir og þá hefur kærunin tekið tillit til þess.
Þetta helst á enda í dag og Ingi Freyr Vilhjálmsson þakkar fyrir sig. Hlustendum þáttarins bent á að þeir geta sent ábendingar möguleg umfjöllunarefni á netfangið þetta helst at ruv.is. Næsti þáttur af þetta helst verður á dagskrá á mánudaginn kemur.